IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.
Vuonna 1987 Beatles siirtyi vihdoin CD-aikaan. Tuli myös kuluneeksi 20 vuotta Sgt. Pepper-levyn tekemisestä ja Beatles alkoi jälleen kiinnostaa myös ostavaa yleisöä. George Harrisonilta ilmestyi pitkästä aikaa levy Cloud Nine, Paul McCartneylta kokoelma sekä single ja Ringokin käväisee studiossa. Myös John Lennonin levyjä julkaistiin CD-versioina. Tervetuloa siis vuoteen 1987. Kuuntelet Beatlecastia ja puhetta Beatlesista. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasjärvi.
Tämä vuosi 87 on tämmöistä todella ison pöhinän aikaa. Ja voisi sanoa, että jos nyt puhutaan tämmöistä Beatlesin uudesta tulemisesta, niin tämä vuosi on semmoinen aika merkittävä kyllä siinä kohtaa.
No kyllähän se näin on. Tässä matkan varrella aina kun näitä vuosijaksoja on tehty, niin aina välillä tulee semmoinen vuosi, mistä tekee mieli sanoa, että nyt oli kova pöhinä tänä vuonna. Niitä oli 70-luvullakin pari sellaista vuotta, oli 73 oli yksi semmoinen ja sitten ehkä siinä 80-luvun alussakin oli. Että aina välillä se niin kuin nostaa päätänsä se kova Beatles-pöhinä ja 87 kieltämättä oli sellainen.
Paljon julkaisuja tuli kaikilta neljältä artistilta, ehkä paitsi Ringolta, mutta palataan tuohon asiaan kohta. Vuosi alkaa sillä, että George Harrison siis siirtyy studioon ja rupeaa äänittelemään ja miksailemaan uutta albumia. Tässähän pidettiin tätä vuotta semmoisen George Harrisonin paluuvuotena ja jokaisessa haastattelussa hän kyllä sanoo aina, että en minä tässä kyllä mihinkään mennyt, että en mä tiedä mistä mä oikein palaan, mutta 5 vuoteen siis pitkä soitto tuli tänä vuonna.
Joo, ja jotenkin siinä edellisellä kerralla, kun hän pitkä soiton julkaisi, eli Gone Tropo-levyn vuonna 1982, niin hän ilmiselvästi oli hieman kyllästynyt tähän aiheeseen, eli siihen, että tehdään nyt levyjä tässä kerran vuodessa. Hän ei esimerkiksi suostunut tekemään sille Gone Tropo-levylle minkäänlaista promootioa. Että hän vaan niin kuin julkaisi sen ja sitten se vähän niin kuin hävisi koko levy tuulen mukana.
Toki hänellä oli sitten tämän Handmade Filmsin kanssa kädet täynnä töitä kyllä tässä vaiheessa elämää myöskin.
Tuntuu, että siitä hän oli innostunut. Et ainoat semmoiset uudet musiikkijulkaisut, mitä tässä välillä tapahtui, oli 85 tuli se Porky's Revenge soundtrackille tehty Dylan coveri biisi. Ei tainnut mitään muuta edes tullut.
Eipä siinä tullutkaan muuta. Suunnitelmia oli, mutta ne jäi sitten toteutumatta. Muun muassa Shanghai Surprisein soundtrack hän jäi tekemättä itse asiassa.
Kyllä. Ja semmoinen ehkä merkittävä asia, mistä George sitten jälleen innostui tekemään musiikkia uudella sydämen palolla, oli se, että hän tutustui Jeff Lynne-nimiseen kaveriin. Ja sehän tapahtui sillä tavalla, että heidän yhteinen ystävänsä Dave Edmunds tai George oli hänelle niin kuin puhunut, että olisi kiva tehdä taas uutta musaa, että tarvitsisi saada joku hyvä tuottaja siihen. Että hän oli itsekin tajunnut sen, että hän ei ehkä itse ollut ihan paras mahdollinen tyyppi niitä omia levyjänsä tuottamaan. Niin Dave Edmunds oli sitten vinkannut, että olisiko toi Lynne se sopiva tyyppi. Ja George sitten innostui siitä ja he tutustuivat sitten toisiinsa. Ja siitä alkoi aika merkittävä yhteistyö.
Kyllä. Alkuvuonna julkaistaan tämmöinen elokuva kuin Twice in a Lifetime, johonka Paul oli tehnyt biisinkin. Ja tämä on varmaan yksi Paulin uran tällaisia tuntemattomampia julkaisuja kyllä.
Joo, sehän julkaistiin sitten vasta, kun 1993 vuonna tuli Paulin katalogista ensimmäiset remasteroidut CD levyt, niin biisi on mukana siellä Pipes of Peace-levyn bonusraitana. Että se oli vaan siinä leffan lopputeksteissä siihen saakka. Ihan hieno balladi.
Alkuvuonna julkaistaan Johnin ja Jokon Sometime in New York City CD-julkaisuna, mutta se vedetään pois nopeasti, koska siinä on ilmeisesti huono äänenlaatu ja sitä sitten työstetään uudestaan ja sitten vasta myöhemmin julkaistaan sitten kunnolla sekä VHS:nä että sitten laserdiskillä löytyy tämä.
Tämä mua aina ihmetyttää, kun lukee näitä juttuja, että miten se on mahdollista, että nyt vaan julkaistaan semmoinen levy, missä on huono äänenlaatu. Eikö nyt Juman kautta kukaan siinä?
Ei kukaan sanonut, että hei.
Ammatti-ihminen ei niinku kiinnitä huomioon siihen ennen kuin se on kaupoissa, niin se on jotenkin tosi omituista.
Joo, luulisin, että jonkinlaista laadun tarkkailua olisi keksitty. Ennen vanhaa ainakin oli semmoisia ihmisiä, jotka kuuntelijana levyjä aina otti näytteitä ja kuunteli, että miten. En tiedä, mistä tästä on kysymys, mutta näin kävi kuitenkin. Ja muutenkin tämä CD-homma tässä 87 vuonna, niin kuten huomataan tässä vuoden mittaan, niin Beatlesin jäseniltä tulee näitä CD-julkaisuja sitten aika iso liuta itse asiassa. Mutta Ringokin kunnostautuu. Hän menee studioon.
Joo, Ringo tekee Nashvillessä levyä tuottaja Chips Momanin johdolla. Chips Moman on ehkä kuuluisin. Hänen tuottamansa levy saattaa olla Elvis Presleyn Memphis Record, mikä tuli vuonna 69, jota pidetään tämmöisenä Elviksen comeback-levynä. Kuuluisa country viihdetuottaja.
Ilmeisesti tarkoitus oli vähän tämmöistä samantyyppistä country-meininkiä saada aikaiseksi.
No joo, ja kyllä kun niitä demoja tuossa kuunneltiin, niin semmoistahan siinä varmaan on ollut tarkoitus tehdä. Isoa soundia, paljon kuoroja ja orkesteria ja silleen. Mutta nämä levytykset on edelleen julkaisematta.
Ja mistähän syystä?
No, Ringo raitistui sitten pari vuotta tämän tapauksen jälkeen ja hän jotenkin piti niitä semmoisina, ettei niitä kannata julkaista.
Niin, eli kuten tämmöinen sanota kuuluu, että alkoholilla oli osuutta asiaa.
Toki nyt siis mä kuulin nyt vasta niitä demoja. Mä en ennen niitä kuullut. Mä vaan lukenut tästä levystä aina, että se oli ihan karmeita ja sillä lailla, niin ei ne nyt niin karmeilta kuulostanut. Mutta voi olla, että Ringollakin on tullut siinä sitten raitistua. Tuttuaan sellainen fiilis, niin kuin, että hän on vähän niin kuin saattanut sit niin kuin paheksua sitä edellistä elämäänsä siinä sen verran, että on pitänyt sit niin kuin huonona ajatuksena julkaista mitään tällaista.
Niin, muun muassa tämmöinen biisi kuin Whiskey and Cola äänitettiin, että siinä voi olla vähän tällaista pientä jotakin. Että siis silloin kun tehdään elämänmuutos, niin joskus hän saattaa tuntua siltä, että se entinen täytyy niin kuin kärrätä pois niin kuin, ja vähän niin kuin kieltääkin se jopa se vanha elämä ikään kuin.
Kyllä monille sillä tavalla käy ja vaikkei nyt kieltäiskään, niin kyllä se ihan hirvittävän suuri identiteettimuutos on ihmiselle.
Kyllä vaan.
Tästähän käytiin oikeuttakin sitten, että Chips Moman olisi itse, kun tämä oli myöskin vähän niin kuin hänen projektinsa, että hän niin kuin johti sitä ja hän oli ilmeisesti laittanut niin kuin tuotantoon omaa rahaa kiinni ja silleen, että hän olisi halunnut julkaista tämän levyn, mutta sitten Ringo onnistui sen oikeusteitse estämään.
Ja edelleenkin nauhat ovat siis julkaisemat. Dwayne Eddy julkaisee tai äänittelee biisejä tuolla Georgin kotistudiolla tässä alkuvuonna.
Joo, tämä on mielenkiintoinen levy, tämä Dwayne Eddyn omaa nimeänsä kantava julkaisu, mikä tuli sitten kesällä. Siinä on pari biisiä tosiaan, mikä on äänitetty siellä Georgin ja Jeff Lynnin kanssa, eli Theme from Something Important sekä The Trembler. Ja ne on hyvin, hyvin saman kuulosia kuin se Cloud Nine-levy. Se on hauskan kuulosta matskua ja siinä Dwayne Eddy soittaa twang-kitaraa. Ne on ihan hienoja biisejä. Ja sitten samalta levyltä löytyy myös Paulin kanssa yhteistyössä tehty biisi Rockestra Theme, minkä Paul tuotti.
hyvin mielenkiintoinen yhdistelmä.
Joo, ja sitten siinä on muitakin biisejä. Kaikki on tämmöisiä, niin kuin kaikissa on mukana joku aika nimekäs yhteistyökumppani. Ihan hauska levy taustamusiikiksi ainakin.
Mm. George tänä vuonna, niin tässä alkuvuonna käy jopa keikallakin. Hän tekee tämmöisen vähän niin kuin, onko tämä sitten extempore keikka tuolla Hollywoodissa?
Taj Mahal nimisen artistin kanssa. Ketäs muita siinä oli mukana?
Siinä oli näköjään Bob Dylan ja John Fogerty ja Jesse Davis ynnä muita.
Joo, ja jotenkin kun tässä luki tätä päiväkirjaa, niin ihan tarkoituksella George on sinne mennyt paikan päälle, että mikä sen keikan perimmäinen tarkoitus nyt sitten on ollut.
Helmikuussa rupeaa iso pöhinä. YouTubesta löytyy tällaisia uutispätkiä, jossa hehkutetaan sitä, että tänään on julkaistu Beatlesin musiikkia CD:llä ensi kertaa. Tämä tapahtui 26. päivä helmikuuta ja täällä on useampia tällaisia uutispätkiä, jossa hehkutetaan tätä, jossa näytetään, kuinka ihmiset jonottaa aamulla ostamaan näitä levyjä ja katsotaan, kuinka ihmiset lappaa kassiin näitä CD-julkaisuja. Tämä oli niin kuin ison alku. Eli Please Please Me with the Beatles, Hard Day's Night ja Beatles for Sale julkaistiin ekana. Mitä sanoisit näistä kyseisistä CD-julkaisuista?
No sehän aiheutti vähän polemiikkiä silloin, että kun ne julkaistiin monoversioina. Ja syy siihen oli se, että George Martin oli mukana tässä projektissa ja hän oli sitten niitä masternauhoja kuunnellut ja todennut, että ne stereomiksaukset ja ylipäänsä se, että näitä varhaisia äänityksiä julkaistaisi stereona, niin se tuntui siinä kohtaa hänen mielestään huonolta ajatukselta, että kun se usein se stereo tarkoitti siinä kohtaa sitä näissä, just näissä alkupään levytyksissä, että osa soittimista oli vasemmalla ja osa yleensä laulut oli toisessa kaiuttimessa. Et se stereokuvan käsitys oli vielä vähän epämääräinen silloin. Niin katsottiin, että sitten mono olisi parempi formaatti näille varhaisille äänitteille. Muistan aikanaan Tampereella Cafe Metropolissa oli Beatles-levy, olisiko Please Please Me soi siellä päivittäin sillä tavalla, että vasen kaiutin oli siinä ravintolan etuosassa ja sitten se oikea kaiutin oli siellä takaosassa. Niin sitten kun istui siellä takabaarissa, niin sieltä kuului pelkät rummut. Etubaarista kuului kitarat ja laulut.
Joo. Ja tämä tosiaan ainakin faneissa herätti nyt vähän sellaista kummastusta, että miksi tämä monona julkaistaan, mutta myöskin olen vähän ymmärtänyt näin, että siinä myöskin aika tuli vähän vastaan, että ne ei olisi kerennytkään miksata niitä kaikkia ihan uusiksi tässä kohtaa.
Joo, eli näitähän ei ole siis miksattu uudelleen, vaan todettiin, että nyt pistetään nämä monot jakeluun, koska ne on niin kuin hyvän kuulosia, ne on valmiit. Ainoat levyt, mitkä näistä miksattiin tuossa kohtaa uudestaan, oli Rubber Soul ja Help. Elikkä niiden stereoversiot George teki uusiksi, tai siis George Martin.
Kyllä vaan. Mutta nämä, kuten sanottua, niin käyvät hyvin kaupaksi ja nämä Beatlesin CD tässä tämän vuoden aikana niin nousevat listoillekin. Että Top 100-listassa oli useampikin Beatles CD-levy tuona vuonna.
No ei se nyt mikään ihme ole, kyllähän se oli ihan merkittävä tapaus. Ja tässäkin kohtaa vaikka tämä 87 on aika iso tämmöinen CD-iden julkaisuvuosi, niin jotenkin musta tuntuu, että Beatles oli tässäkin kohtaa vähän ehkä myöhässä sillä, että CD-formaatti nyt esiteltiin laajemmin jo 83-84 vuonna, niin jotenkin olisi voinut kuvitella, että tämmöinen todella iso nimi olisi katalogiinsa saattanut CD-muotoon jo vähän aikaisemmin.
Sitten tämmöinen spesiaali, mitä voi ehkä mainita, HMV Storet, eli Britannian isot HMV-kaupat, niin myivät Beatlesia tällaisissa isoissa bokseissa. Näitä oli jokaisesta levystä tällainen iso laatikko, jossa oli se CD siinä keskellä. Siinä oli joku pieni vihkonen, sitten ekstra vihkonen, joku pinssi tai jotakin tämmöistä. Ja näitä oli jonkun 12 000 kappaleen erikoispainos joka ikisestä CD:stä. Mutta tosin näihin aikoihin, kun näitä vanhoja uutiskuvia katselee, niin näissähän oli muutenkin tämmöiset isot niin sanotut longboxit, tämmöiset niin kuin pahviset kotelot näissä CD-levyissä.
Joo, siis Amerikassahan oli näitä longboxeja.
Joo.
Mä muistan aikanaan tilasin Kane Recordsin kautta aina, joka toi maahan jenki CD-levyjä, niin ne tuli niissä longboxeissa. Ja mua harmittaa, että mä oon heittänyt ne kaikki meidän.
Niinpä tietenkin. Nyt ne on sinnoissaan.
Kyllä. Mutta siitä käytännöstä ilmeisesti tuossa joskus 90-luvun ihan siinä alussa kyllä luovuttiin. Mutta ne sillä lailla, että katsoo valokuvia niin kuin 80-luvun levykaupoista Jenkeissä, niin siellä on, se on hienon näköinen, kun on kaikki ne longboxit on siellä hyllyssä.
Mm. John Lennonin elämästä kertova elokuva nimeltään In My Life -työnimellä, niin lähtee liikkeelle. Eli Yoko antaa tuottajalle pääsyn yksityiseen filmiarkistoon ja siitä on tarkoitus tehdä sitten elokuva, joka ilmestyy sitten seuraavana vuonna, joka saa sitten toisen nimen, mutta tämä siemenet kylvetään niin kuin tässä vaiheessa. Ja mä jotenkin koen nyt, mä en tiedä, mulla heti rupesi tämmöinen salaliittoteoria pyörimään tässä tänä vuonna. Tässä on jotain tämmöistä synkkaa, että selkeästi kun Beatlesia julkaistaan, niin John Lennonista ruvetaan tekemään elokuvaa ja sitten kaikilta muiltakin Beatlesin jäseniltä julkaistaan CD:tä ja uutta materiaalia ja kaikkea. En tiedä, onko tässä jotain tämmöistä niin kuin synkronisointia aiheesta.
Niin, voisihan sitä kuvitella, että olisi, mutta sitten jotenkin nämä on kuitenkin eri yhtiöiden julkaisuja ja muuten. Että jos siinä on jotain synkkaa, niin heidän on täytynyt keskenään jotenkin vähän junailla tätä hommaa.
Emme tiedä, tarina ei kerro sitä asiaa. Paul ja Linda McCartney esiintyy pienessä kohtauksessa elokuvassa Eat the Rich, joka on Suomessakin telkkarissa itse asiassa esitetty, ja muistan tuon komedian. Se kertoo siis tällaisesta ravintolasta, johon houkutellaan julkiksia ja heidät sitten syödään lopussa. Ja Paul esiintyy pienessä roolissa tässä. Kannattaa tiirailla, jos jostakin tuon leffan löydätte.
Paul ahkerana muusikkona ja musiikin tekijänä menee jälleen studioon. Tällä kertaa tuottaja Phil Ramonin kanssa. Ja Phil Ramone on varmaan tunnetuimmaksi tullut Billy Joelin tuottajana. Monta menestyslevyä saanut hänen kanssaan. Paulin kanssa hän työskenteli jonkun verran jo 70-luvun alussa Ram-levyllä. Ei varsinaisesti niin kuin tuottanut sitä, mutta oli siinä vähän niin kuin junailemassa sessioita New Yorkissa. Ja tässä 87 vuoden aikana Paul äänittelee Phil Ramonin kanssa siis oikeastaan kokonaisen levyn, joka on pääosin ainakin kokonaisuutena niin kuin jäi julkaisematta.
Mm.
Et siitä on biisejä julkaistu sitten myöhemmin oikeastaan tässä 87 vuoden aikana julkaistiin ainoastaan single Once Upon a Long Ago sitten loppuvuodesta ja B-puoli Back on My Feet, joka on myös ensimmäinen näistä Elvis Costellon kanssa kirjoitetuista biiseistä. Eli tämäkin yhteistyö alkoi tässä 87 vuoden alkupuolella, eli Paul ja Elvis Costello tekivät yhdessä tusinan verran biisejä ainakin, joita sitten julkaistiin heidän kummankin levyillä. Mutta suurin osa näistä Phil Ramone-sessioiden biiseistä on julkaistu sitten myöhemmin kaikennäköisillä B-puolilla tuossa 90-luvun lopulla.
Ja tarina ei ihan kerro sitä, että miksi näin tapahtui. Oliko sitten vähän yhteistyö sitten loppupelissä takkuisaa vai mistä oli oikein kysymys? Kuitenkin aika paljon tekivät yhdessä matskua.
Paljon tekivät, mutta sitten kun näitä biisejä on kuullut, niin ei se materiaali ehkä ole ihan silleen A-sarjaa. Että ehkä Paul itsekin sitten ymmärsi, että ei tämä ole ihan ehkä julkaisemisen arvoista.
Tämmöinen kuin Prince's Trust Concert, joka oli siis Prince Charlesin järjestämä hyväntekeväisyyskonserttisarja, on tässä tämän vuoden aikana, ja siellä Elton Johnin, Brian Adamsin, David Edmundsin ja muiden joukossa sitten George Harrison ja Ringo Starr esiintyvät samalla keikkalavalla sitten vuoden, olisiko 71 tai jotakin tämmöistä näin.
Niin se taitaa olla. Olisiko se Bangladesh-konsertti ollut?
Kyllä vaan.
Edellinen kerta.
Ja muistan, että tämä konserttihan näytettiin myöskin Suomen televisiossa jossakin vaiheessa. Ei varmaan ihan heti silloin, mutta laitoin VHS silloin päälle ja katselin tätä loppuosaa, kun While My Guitar Gently Weeps lähti käyntiin.
Kyllä muistan hyvinkin, koska tein ihan täysin saman asian. Musta tuntuu, että tämä tapahtui tämä Suomen TV:ssä näyttää.
IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.
Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
Saletisti onnistuu! Sale!
OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
Tämminen vasta.
Olisiko se ollut loppuvuonna tai jotakin?
Niin, tai siis musta tuntuu, että se tuli vasta sitten niin kuin...
Olisiko seuraavana vuonna?
Seuraavana niin, vuonna tai 89 peräti, koska silloin, muistan sen siitä, koska meidän kotiin tuli videonauhuri vasta jouluna 88.
Ahaa.
Ja jotenkin tuntuu, että silloin seuraavana vuonna tämä voi olla, että se näytettiin uusintana, en ole varma, mutta, mutta katselin sitä lukuisia kertoja ja muistan sen, että While My Guitar... biisin aikana Georgein mikrofoni meinasi aina karata sillä lailla, että se joutui korjailemaan koko ajan sitä, että se on siinä suoraan edessä. Mutta hieno siis, niin kuin se keikka on hieno, se on hieno bändi. Phil Collins vetää rumpuja Ringon kanssa ja Jeff Lynne on siellä myös mukana.
On julkaistu myöskin CD-versiona tämä kyseinen konserttisarja. Taikka siis näitä oli useampikin konsertteja, mutta nämä on myöskin julkaistu ihan äänitteellä. Ja YouTubesta löytyy, sieltä voi käydä katsomassa. Prince's Trust Concert, se on hieno. Hyvin extemporeen tuntunen esitys, mutta selkeästi jotenkin George oli siinä valokeilassa. Hän tuntui nauttivan ihan tästä esityksestä. Että.
Sitten toukokuussa velloivat tämmöiset huhut hetken aikaa, että Beatles-yhtye olisi salassa äänittänyt, tai tämä Threadless-yhtye olisi salassa äänittänyt kokonaisen albumin.
Mm.
Ja että tämmöisen huhun kertoi nimettömäksi jäänyt isohko rockstara. tällainen huhu velloi. Mutta liekö kyseessä ollut sitten se, että tämä Cloud 9-levyn sessiot olisi sitten pysynyt sen verran salassa siihen saakka, että olisiko kysymys ollut sitten siitä.
Niin.
Siitä ei välttämättä julkisuuteen kerrottu, että George tekee uutta levyä. Siellähän kuitenkin Ringo kävi soittamassa ja siellä on Elton John ja Eric Clapton mukana ja... Ja silleen, olisiko siinä ollut sitten se huhun alkulähde?
Luulisin, että se vähän viittasi siihen. Sitten CD:llä julkaistaan niin kuin ihan muutaman päivän sisään. Ensinnäkin Georgein All Things Must Pass ja Best of George Harrison. Seuraavana päivänä julkaistaan John Lennonin Shade Fish-kokoelma. Sitten tulee Ringo The Blast from the Past-kokoelma ja Johnilta Rock and Roll ja Imagine ja Paulilta Wings of America heti seuraavana päivänä siis. Ja sitten menee muutama päivä, niin julkaistaan Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band CD:llä.
No näitähän nyt yhdistää toki kaikki, että nämä on kaikki Emin julkaisuja. Et siinä on ollut levyyhtiöllä projektina se, että saatetaan nyt CD-muotoon sitten valtava määrä katalogia.
Isolla rytinällä sitten lähteekin. Ja Paul tosiaan suunnittelee sitten myöskin levytystä ja Once Upon a Long Ago, joka mainittiinkin tuossa, niin sitten julkaistaan sitten loppuvuonna. Vähän niin kuin joulu singlenä ikään kuin.
No, se on semmoinen hyvin jouluinen kappale ballaani. Ja se oli myöskin tietenkin sitten tämän kokoelman, All the Best kokoelman ikään kuin pilotti single. Julkaistiin ainoastaan Englannissa ja Euroopassa. Jenkeissä sitä ei julkaistu lainkaan.
Joo.
Jenkeissä se ei ollut myöskään siinä All the Best kokoelmalla mukana tämä kappale. Sehän on, siinähän on mukana myös siihen aikaan kuuluisa viulisti Nigel Kennedy.
Kyllä.
Soittaa hienosti.
Hän oli silloin oikein elämänsä, uransa huipulla. Hänen 4 vuoden aikaa levytys, hän myi 1 000 000 eri puolilla maailmaa. Hän oli se the viulisti siihen aikaan.
The viulisti, ja olisi taidemusiikin ja glasarimusiikin puolelta aina silloin tällöin tulee tällaisia tyyppejä, jotka jotenkin niin kuin popularisoi.
Joo.
Vanhaa musiikkia, niin tässä oli kysymyksessä tällainen ihan niin kuin isossa mittakaavassa.
Sitten, koska Paul McCartneylla ei ole tuossa kesällä muutakaan tekemistä, niin hän sitten tekaisee yhden levykin tässä kesän mittaan. Mutta
sen aikana, kun hän tekee toista levyä,
niin
siinä välissä tekee vielä yhden levyä.
Mutta tästä olen haastattelut kyseisen session rumpalia Chris Whittenia, ja hänen mietteitään kuullaan myöhemmissä jaksoissa. Niin hän kertoi, että hänet kutsuttiin ikään kuin koesoittoon kiertuetta varten. Ja hänet tuotiin studioon ja sitten sanottiin, että nyt lähtee That's All Right Mama. Ja sitten hän rupesivat soittamaan sitä. Sitten otetaan seuraava biisi, Lucille, selvä, Just Because. Ja hän sanoi, että hän oli onneksi niin kuin tutustunut jo näihin kappaleisiin. Aikaisemmin oli soittanut näitä klubeilla näitä biisejä, kaikki vanhat biisit. Ja nämä sessiot siis nauhoitettiin. Eli tämä oli siis koesoitto toisin sanoen. Ja Paul McCartney oli tyytyväinen näihin vanhoihin biiseihin. Ja näistäpä tekaistiinkin tämmöinen levy kuin Slova i SSSR.
Sä osasit lausua sen.
Kyllä. Mä harjoittelin.
Mä oon aina sanonut, että se on se Chopa-beesi. Divareiden ykkösantia.
Kyllä. Levy, joka julkaistiin siis Neuvostoliitossa myöhemmin. Ja se on niinku se tarinahan siitä on hyvin niinku erikoinen, koska nämä oli tosiaankin siis koesoittoja, jotka vaan nauhoitettiin.
2 päivän aikana tehdyt äänitykset.
Ja Paul McCartneyn mielestä nämä kuulosti niin hyvältä, että nämä kannattaa julkaista. Ja ne julkaistiin sitten Neuvostoliitossa Melodia-levymerkillä. Ja oli ensimmäinen tämmöinen virallinen Beatles-mikään julkaisu käsittääkseni. Ja siitä tulikin sitten semmoinen vähän hämärämpi levy, koska se julkaistiin vain Neuvostoliitossa, niin sieltähän alkoi vuotaa niitä levyjä miljoonittain tänne länteen. Ja muistan,
ainakin Suomeen.
Ainakin Suomeen, koska kaikki neuvostoliittalaiset turistit rahoittivat matkansa, että niillä oli kassillisia näitä levyjä ja niitä myytiin tuossa kadunkulmilla. Ja sitten divarit alkoi olla pullollaan näitä kyseisiä levyjä, niitä vieläkin.
Niihin törmää aina, kun käy.
Kyllä.
Levydivarissa.
Mullakin taitaa olla itse asiassa 2 kappaletta, kyllä. 2 eri painosta.
Niistä on erilaisia painoksia. Joissakin on 11 biisiä, joissakin on 13 biisiä. Mutta sitten on myös semmoinen painos, missä on 12 biisiä. Se on, se on virhepainos. Ja se on näistä kaikista arvokkain. Että jos joku löytää sellaisen, missä on 12, niin kannattaa kysyä joltain, että mitä tästä saisi.
Eli se, jos saa 13 biisiä, niin ei maksa mitään. Mutta se, jos saa 12, niin sitten saattaa saada jonkun 10.
Kyllä.
Tämä on jännä, mielenkiintoinen.
Ja tosiaan vuonna 1988 tämä julkaistiin Neuvostoliitossa ja sai sitten myöhemmin kyllä CD-julkaisun ihan maailmanlaajuisesti, mutta se tapahtui vasta vuonna 1991.
Kyllä vaan. No sitten tämän vuoden aikana, Paul studiosta päästöä menee jälleen studioon jossakin vaiheessa loppuvuonna ja hän rupeaa jälleen tekemään levyä. Ja tämä on ihan niin kuin eri projekti kuin nämä kaikki muut, mitä on tähän mennessä ollut. Mikäs tämä Cold Cuts?
Cold Cuts, hän palasi tähän taas tähän aiheeseen. Eli hän tätä Cold Cuts-levyä on, teki jo 70-luvun puolella. Eli hänellä oli tarkoitus tehdä B-puolista ja julkaisemattomista biiseistä tuplakokoelma. Ja aina se vaan jäi sitten tekemättä. Eli tässä elokuussa 87 hän työskenteli tuottaja Chris Thomasin ja äänittäjä Bill Pricein kanssa viikon ajan. Ja työsti näitä äänitteitä. Ja ainoat biisit, mitä niistä sessioista sitten julkaistiin, oli biisit nimeltä Mama's Little Girl, joka on peräisin vuodelta 72 pitkistä äänityssessioista, joista sitten muodostui levy Red Rose Speedway. Se on sieltä peräisin se biisi, ja sitten toinen on Same Time Next Year, joka oli jostain 78 vuodelta oleva äänitys. Ja ne julkaistiin vuonna 90 Put It There -singlen B-puolella, mutta muuten näistä Chris Thomasin tuottamista Cold Cuts-sessiosta ei ole julkaistu mitään. Ja nyt pääsemme ehkä kysymään Chris Thomasilta
itseltään,
että mitä tässä tapahtui.
Palataan siihen sitten myöhemmin näissä jaksoissa. Sometime in New York City julkaistaan CD:llä ja sitten myöskin tämä Prince's Trust-konsertit julkaistaan CD:llä. Valkoinen tupla ja Yellow Submarine julkaistaan myöskin tässä loppuvuonna. Ja myöskin tämä elokuva Yellow Submarine julkaistaan uudelleen tässä näihin aikoihin.
VHS-nauhalla.
VHS-nauhalla.
Ja tähän aikaanhan julkaistiin myös näitä Laserdisc-versioita näistä elokuvista.
Joo.
Ja Laserdisc-formaattihan oli tuonne ihan ysärin alkupuolelle asti semmoinen. Monet keräili niitä. Ne oli aika kalliita. Sekä ne levyt että ne soittimet. Mutta jotkut niitä harrastivat.
Ja nehän on sikäli kiinnostavia, että näissä laserdiskeillä saattaa löytyä sellaisia versioita elokuvista, joista ei ole sen jälkeen julkaistu. Esimerkiksi vaikka Tähtien sodasta ja tällaisista saattaa löytyä sellaisia leikkauksia, että ne löytyy vaan niin kuin laserdiskillä. Se on mielenkiintoinen formaatti kyllä, että jotkut harrastavat näitä. No sitten Paul McCartneylta julkaistaan All the Best-kokoelma. Onko sulla mitään muistoja Paul McCartneyn All the Best-kokoelmasta noin aikoihin?
Voi kyllä. Kyllä on, mutta ne mun muistot on vasta tuolta vuodelta 89. Eli en muista sitä tätä julkaisuajankohtaa. En ollut silloin vielä kova Beatles-fani, mutta sitten All the Best oli ehkä ensimmäinen semmoinen iso tutustuminen Paulin soolomateriaaliin, ja se kyllä säväytti. Se on hyvä kokoelma.
Kyllä, ja alun perinhan sinne suunniteltiin tämmöistä biisiä kuin Water Sprouts, joka oli Water Spout niminen biisi, joka oli siis tällä kokoelmalla jo oltiin laittamassa, mutta jostain syystä se vedettiin se biisi siltä sitten pois, syystä tai toisesta.
No olisiko siinä kohtaa sitten ollut kuitenkin ajatuksena, että tämä Cold Cuts jossain vaiheessa julkaistaan ja sitten se tuli siinä se ennen julkaisematon biisi, mutta ihan viime tingassa se vedettiin tästä kokoelmalta pois. Ja tästä kokoelmastahan on erilaisia versioita sitten paljon, eli tämä on tuplalevy niin kuin vinyylinä. 20 biisiä, CD-versiossa on vaan 17 biisiä. Sitten jenkkiversio on vähän erilainen. Siellä on eri biisejä kuin brittiversiossa.
Koska siellä noita singlejä julkaistiin vähän eri lailla kuin täällä puolella jokeen niin sanotusti.
Mutta sitten miten noihin julkaisuihin tulee, niin palataan näihin Beatles-levyihin, aika hauska tällainen anekdootti on tästä Magical Mystery Tour CD:stä, koska tässä vaiheessa nyt kun nämä CD-versiot tuli, niin se hyväksyttiin sitten ikään kuin tähän katalogiin, kaanoniin yhdeksi Beatles-levyksi. Ja siitä edelleen aina tuolla kaikissa keskusteluryhmissä puidaan sitä, että miksi tämä levy ei saa sellaista suitsutusta kuin esimerkiksi Sgt. Pepper, kun tässä on niin hyviä biisejä, kuten Penny Lane ja Strawberry Fields. Sitten aina joku vastaa, että no kun tämä ei ole niin kuin oikea levy, että Beatles ei tällaista levyä itse koskaan halunneet tehdä. mutta kuitenkin tähän CD-kaanoniin se sitten hyväksyttiin. Mutta se julkaistiin vasta sitten White Albumin ja Yellow Submarinein jälkeen. Ja se oli jännä juttu, koska sitten näistä CD-levyistä tehtiin myös tämmöinen, sanotaan leipälaatikoksi. Semmoinen puinen laatikko, missä se koko Beatles-katalogi on siellä hienosti rivissä, niin siellä sitten myös tämä CD:n järjestys on väärä, koska Magical Mystery Tourin kataloginumero on isompi kuin White Albumin ja Yellow Submarinein, niin sitten se on siellä laatikossakin väärässä, ikään kuin väärässä paikassa. Että aina tulee mieleen, että kun tämmöisiä julkaisuja, tämmöisiä isoja julkaisuja tehdään, niin eikö siellä nyt voisi olla joku, joka sanoisi, että älkää tehkö näin, vaan tehkää tämä näin, niin se tulee oikein.
No, tarina ei kerro ihan kaikkia asioita, mitä päätöksiä missäkin kabinetissa on tehty. Mutta sen sijaan hyvä päätös oli se, että lokakuun 12. päivä julkaistaan George Harrisonilta single nimeltään Got My Mind Set On You. Ja toisella puolella oli biisi Lay His Head. Ja tämähän nyt sitten räjäytti pankin ympäri maailmaa.
Kyllä. George palasi parasvaloihin ja saavutti Britanniassa listasijan 2 ja USA:ssa listasijan 1.
Kyllä vaan.
Mikä oli kyllä aikamoista.
Oli.
Georgeilta.
Ja se oli ensimmäinen ykkö sitten vuosiin ja musiikkivideokin tehtiin itse parikin eri versio musiikkivideosta ja sitähän rotatoitiin MTVllä ja muilla musiikkikanavilla hyvinkin vahvasti. Ja muistan sen kyllä, että se soi, sanotaan, että joka kuudes biisi oli niin kuin Got My Mind Set On You. Se iski johonkin semmoiseen jännään hermoon siinä kohtaa. Siinä saattoi olla vähän tämmöistä niin kuin nostalgiaa. Henkeä vähän siinä biisin soundissa ja biisissä ja noihin aikoihin oli jotain muitakin tämmöisiä niin kuin vähän 50s, 60s tyyppistä juttuja. Se jotenkin erottui sieltä joukosta ja se oli valtava iso hitti.
Se erottui joukosta ja se oli kuitenkin semmoista aikaa, että listoilla elettiin vielä jonkun sortin yhtenäiskulttuurissa, että se meni siellä ihan täysin huomaamatta kuitenkin siellä aikansa muiden listanimien joukossa. Et muistan itsekin, seurasin silloin ahkerasti Radio 957, mikä sen nimi nyt sitten oli.
Joku listaohjelma se oli silloin. Niin.
Se tuli aina lauantaisin ja äänittelin kasetille sieltä kaikki biisit ja kyllä tämä kiinnitti huomioon, niin se oli jotenkin niin erikoisen makeen kuulonen biisi, että ja sitten mä muistan joskus, niin soitti jonkun toisenkin biisi, olisiko ollut Fish on the Sand siitä Cloud 9-levyltä, niin sekin vielä sitten jotenkin säväytti mua erityisesti, että onpas hienoa tavaraa. Kyllähän tämä sitten todellakin, vaikka nyt George itse sanoi, että eihän mihinkään ole mennyt, että mikäs comeback tämä nyt on, mutta kyllä tätä nyt aikamoisena comebackina kuitenkin tavallaan voidaan pitää tähän. Hän ei tuommoista valtavaa menestystä kuitenkaan ollut saavuttanut sitten vuoden oikeastaan 70-luvun alun, niin.
Se on ihan totta, että kyllähän todella sitten niin kuin palasi ikään kuin pinnalle ja peittosi oikeastaan Paul McCartneyn tämä suuri julkaisu. All the Best varmaan myi ihan hyvin ja Once Upon a Time myi ihan okosti, mutta kyllä George niin kuin pesi ja pyyhki pöytää.
Kyllä todellakin, ja sitten kun sitä vielä seurasi Traveling Wilburys -yhtye sitten vuoden kuluttua, siitä puhutaan myöhemmin, mutta kyllähän tästä alkoi semmoinen Georgein uusi aika, joka sitten kesti joku sen vuoden.
Beatlesin CD:t juhlii listoilla. Abbey Road ja Let It Be nousevat sijoille 30 ja 50. Ja muutenkin Beatlesin levyt myyvät hyvin. Ja täytyy sen verran palata tuon Once Upon a Time Long Agohon, että sitähän ei julkaistu Jenkeissä itse asiassa. Että se julkaistiin vaan Britanniassa ja se oli semmoinen niin kuin joulun ajan jonkin verran soitettu biisi ja nousi listoillakin ihan okosti, mutta ei Georgea kyllä peitonut tämä biisi.
Ei. Sitten siinä loppuvuodesta Paul yllättäen jälleen menee studioon ja tällä kertaa siellä tuottajana häärii semmoinen kaveri kuin Mitchell Froome ja Neil Dorfman. Mitchell Froome on aika semmoinen karakteerinen jenkki tuottaja, joka on tehnyt esimerkiksi Susan Vegan Elvis Costellon kanssa levyjä. ja Neil Dovesman työskenteli Stingin ja Dire Straitsin kanssa. Ja aika hienoa soundia onnistuivat tekemään. Nämä olivat sitten ensimmäiset sessiot, joita sitten julkaistiin Flowers in the Dirt-levyllä myöhemmin. George käväisee muuten Dylanin kanssa keikalla.
No niin, ehtii hän sielläkin käydä.
Wembleyllä Dylan on siellä. Esiintyy kappaleessa Rainy Day Women.
Oli kulma siellä seurannut sivusta keikkaa ja sitten hypännyt lavalle vähän niin kuin yllättäen. Ja sitten oli mukana sitten soittamassa tuolla biisillä. Että hän vähän niin kuin pikkasen hinkus lavalle koko ajan. Vähän oli pikkasen jalka, että tekisi vielä käydä soittamassa. No sitten oikeastaan tänä vuonna tulee kaikki Beatlesin levyt lähestulkoon pihalle ja no Paul McCartney on studiossa oikeastaan koko ajan ja Rupert the Beariakin vähän hinkataan tässä kohtaa.
Taas tämä yksi projekti, mihin hän aika ajoin aina palaa, mutta ei sieltäkään mitään kokonaista levyä koskaan tullut.
Tämä vuosi 1987, niin tämä oli kyllä todella niin kuin iso Beatles-vuosi julkaisujen ja kaikkien suhteen ja nousun aikaa. Varmaan tämä uusi formaattikin oli semmoinen, joka sitten kiinnosti ostavaa yleisöä.
Epäilemättä.
Mutta näin päästiin vuosi 1987 suurin piirtein loppuun ja ensi kerralla sitten mennäänkin muihin aiheisiin. Silloin puhutaankin The Beatles-yhtyeen ja sen jäsenten julkaisemattomista materiaalista. Kiitoksia, että kuuntelit Beatlecastia. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasjärvi.
Ja ensi kertaa.
Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.